aj tebe, brat a sestra. Aj tebe hovorí Pán Ježiš, príď ku mne, maj večný život, získaj spasenie a vstúp do Božieho kráľovstva. Pane Ježiši, teba hľadáme. Ty si nám slúbil, že keď ťa budeme hľadať celým srdcom, že sa nám dáš nájsť. Prosíme ťa, daj sa nám nájsť aj v tomto slove, v tejto chvíli. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, nad ktorým sa budeme zamýšľať, je napísané v Evanjeliu svätého Marka v 7. kapitole vo veršoch 24 až 30. A vstal odtiaľ a odišiel do okolia Týru a Sidonu a vojduc do domu chcel, aby nikto sa nedozvedel o tom. Ale nemohol sa utajiť, lebo počula o ňom žena, ktorej dcéra mala nečistého ducha. Táto prišla, padla k jeho nohám a bola to Grékyňa, rodom Syrofeničánka. A prosila ho, aby vyhnal démona z jej dcéry. Ale Ježiš jej povedal, nechaj, aby sa najprv nasýtili deti, lebo nesvedčí sa vziať chlieb deťom a hodiť štenatám. Ale ona mu odpovedala, áno, pane, ale aj šteniatá pod stolom jedia z odrobiniek detí. Vtedy jej povedal, pre toto slovo choď, démon vyšiel z tvojej dcéry. A ona odišla do svojho domu, našla dieťa ležať na posteli a démon už bol vyšiel. Šťastní sú tí, ktorí počúvajú slovo Božie a žijú podľa neho. Amen. Bratia a sestry, chystáte sa vy na dovolenku tohoto roku? Možno niektorí áno, možno, že niektorí nie. Myslíte si, že Pán Ježiš chodil na dovolenky? V Biblii, v Božom slove čítame, že Pán Ježiš odišiel do okolia Týru a Sidonu. Kam to vlastne išiel Pán Ježiš? A prečo sa to takto zdôrazňuje? No, zdôrazňuje sa to preto, že Pán Ježiš fakticky neodchádzal zo svojej domoviny. Celý život prežil na jednom mieste so svojím národom a so svojím ľudom. Väčšinu svojich skutkov, ktoré urobil, urobil v Judsku a v Galileji. No keď sa blížilo završenie jeho života, keď ho už čakalo ukrižovanie, tak sa rozhodol vybrať aj do zahraničia. A ja si myslím, pokiaľ teda poznám Bibliu, že to bolo asi iba jediný raz v jeho živote, čo sa spomína v Biblii, že opustil teda ten svoj rodný kraj, tú svoju domovinu a vybral sa niekde mimo hraníc toho svojho územia. Ja myslím, že jemu pritom nešlo tak ako nám o nejaké rozptýlenie, keď ideme do zahraničia, že už tu toho máme dosť a chceme niečo zažiť, niečo vidieť. Ale ak ste to pozorne počúvali, alebo ak čítate slovo Božie, viete, že Pána Ježiša neustále sprevádzali zástupy. Neustále ich mal v petách a bol z toho, myslím si, aj unavený. A keď sa blížil ten čas jeho odchodu z tohoto sveta, tak hľadal taký intimnejší čas o samote, ktorý by mohol prežiť so svojimi učeníkmi. A preto možno sa vybral aj do tohto kraja Týru a Sidonu. Týr a Sidon existujú aj dnes. Ležia v štáte Libanon pri brehu Stredozemného mora a volajú sa Súr a Sajda. Ale v časoch, keď žil Pán Ježiš na tejto zemi, tak to boli mestá, ktoré patrili Sýrii. A obývali ich rôzne národy. Židia, ale aj Gréci, Sýrčania, Féničania a všelijaké iné národy. Tie mestá boli známe tým, že prorok Eliáš, ktorý zoslal sucho na zem, sa do týchto miest uchýlil a tam ho žena, vdova, živila po 3 roky. Vtedy sa hovorilo v Izraeli, že Eliáša hľadali všade, ale že duch Hospodinov ho niekde zobral a nikto ho nevedel nájsť. Tak možno, že aj toto bol taký dôvod, že pán Ježiš prečo tam išiel, že myslel si, že tam nájde nejaký úkryt pred tými ľuďmi, pred tými zrakmi a nájde odpočinutie svojej duši predtým, než bude mať trpieť a stretnúť sa so svojím nebeským otcom. A vojduc do domu chcel, aby sa nikto nedozvedel o tom, ale nemohol sa utajiť. Za pánom Ježišom prišla žena a bola to Grékyňa, ako sme čítali. Grékyne vyzerali od pohľadu ináč ako židovky. Kým židovky nosili dlhé rovné šaty, telo si starostlivo zahalovali aj ruky, aj krk, nenosili teda ozdoby, vlasy si zakrývali šatkou, nemalovali sa, tak Grékyne nosili úplne iný odev. Nariasené šaty so sponami, väčšinou mali holé ruky, robili si účesy, malovali sa. A takáto žena prišla a bola aj pred pánom Ježišom. Ako sa táto žena pred Ježišom zachová? Čítame, že padla k jeho nohám a prosila ho, aby vyhnal démona z jej céry. Toto bola nezvyklá pokora. Pohánka, ktorá reprezentovala všetku telesnosť pohanov, že sa takýmto spôsobom sklonila pred Božím synom. Nie je veľa ľudí, o ktorých sa toto píše v Biblii. Napríklad sa to spomína o Mári, jednej z tých dvoch žien, keď jej umrel brat, že ona prišla a padla pred Ježišom na zem. Alebo sa to spomína o žene, ktorá 12 rokov trpela krvotok, že táto sa takýmto spôsobom pokorila. A aj žena hriešnica, ktorá pánovi Ježišovi utierala svojimi vlasmi nohy, aj táto sa takýmto spôsobom v hlbokej úcte sklonila pred Ježišom. A teraz je tu táto pohanka. Ale otázka je, že čo je v jej vnútri? Je možné, aby pohania s tým všetkým, čo milujú, šaty, ozdoby, život, užívanie si, vlastné túžby, aby v týchto pohanoch bolo niečo, čo sa dokáže skloniť pred Božím synom a prijať ho? Nie sme aj my, čo sme bývali pohania, len takí vypočítavci, že prídeme za Ježišom, len keď nám o niečo ide, keď niečo potrebujeme, keď potrebujeme niečo zariadiť, pomôcť, s niečím dodať odvahu, alebo sme chorí. To všetko sa malo o chvíľu ukázať. V Evanjeliu podľa Matúša čítame, že pán Ježiš mlčal. Hľadil na tú ženu a mlčal. Dokonca sa zdá podľa niektorých slov, že aj vstal a odišiel preč, radšej z toho domu a nepovedal jej nič. Ale tá žena natoľko kričala, že už to bolo nepríjemné aj učeníkom. A tak povedali, prosíme ťa, odbav tú ženu, lebo kričí za nami. A pán Ježiš ďalej mlčal. Ja si myslím, že mlčanie pána Ježiša nemusí vždy znamenať, že je to nie. Myslím si, že v tejto chvíli sa v pánovi Ježišovi odohrával jeden veľký vnútorný zápas. A ten vnútorný zápas máme napísaný tiež v Biblii. Pravdu hovorím, že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, za záľubu môjho srdca. Prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. Takto je to v liste rímskym. A keď toto hovoril Pavel, myslím si, že podobný zármutok a podobnú bolesť v srdci mal aj pán Ježiš. Keď hľadel na tú ženu, myslel aj na svoj národ, na vlastný národ a prosil, aby oni mohli byť spasení. A myslím si, že pred pánom Ježišom bolo aj také váhanie. Má tá spása, tá záchrana prísť už dnes k týmto pohanom? majú už dnes zobrať od toho svojho národa a dať ju cudziemu národu? Myslím, že keď on mlčal a nepovedal ani jedno slovo, že práve tieto myšlienky sa naháňali v jeho mysli. A Ježiš jej povedal, nechaj, aby sa najprv nasýtili deti, lebo nehodí sa vziať chleba deťom a hodiť šteniatám. Deťmi, ako viete iste, myslí pán Ježiš svoj vlastný národ. A šteniatami, pohanov a dokonca aj tú ženu, ktorá tam pred ním sa skláňala. Pre nás viem, že sú to tvrdé slova, lebo sa zná, ako keby sme my boli ľuďmi druhej kategórie. Ale v tých časoch sa nezdali tie slova až také tvrdé, ako sa zdajú nám. Židia sa nazývali Božími deťmi alebo synmi Abrahámovými a pohanov nazývali domácimi šteniatkami alebo domácimi psíčkami. Nebolo v tom také pohrdanie, ako sa to javí nám dnes. Bolo to len taký obraz. Ale zároveň v tom bolo povedané to, že jedni majú nárok na Božie kráľovstvo a druhý naň nárok žiaden nemajú. A toto hovorí pán Ježiš aj tej žene. A tí pohania to vedeli, lebo oni to od tých Židov počúvali. A ako sa zachová tá žena? Čo urobí? Tá, ktorá od svojej prirodzenosti nemá nárok na Božie veci, nemá nárok na spasenie, na milosť, na večný život, na zasľúbenia, na nič z tohoto. Ako zareaguje? Pane, aj šteniatá pod stolom jedia z odrobiniek detí. To bola viera. Tá žena presne vie, kam patrí. Vie, že nemá nárok. Že nemá nárok na priazenie, na uzdravenie, na nič. Ale žiada si aj tak aspoň odrobinku. A pán Ježiš povedal, to je viera. A ona tú odrobinku aj dostala. Pre túto vieru choď a tvoja dcéra bude uzdravená. Tu by sa ten príbeh pohanskej ženy Grékine mal skončiť. Ale v skutočnosti sa nekončí. Vravel som, že keď pán Ježiš povedal, nehodí sa vziať chleba deťom a hodiť ho šteniatám, že si môžeme pripadať ako ľudia druhej kategórie. Ale chcem vám povedať na tomto mieste, že náš nebeský Otec není nespravodlivý. On nestráni nikomu. A chcem povedať aj vám, že aj nás, bývalých pohanov, on miluje nesmiernou láskou. Práve takou láskou, ako miloval aj svoj vlastný národ. Ale v Božích očiach má všetko svoj určený čas. Pán Ježiš išiel najprv k vlastnému národu. Najprv ich volal k viere, k pokániu a k večnému životu. K tomu národu, z ktorého sa on narodil. Bol to čas milosti pre jeho vlastný národ. Viete, koľko tento čas milosti trval? Len 40 rokov. Odkedy začal pôsobiť pán Ježiš, to bolo okolo roku 30, zhruba do roku 70, kedy bol zničený Jeruzalemský chrám. A potom bol celý židovský národ rozptýlený do sveta. A v slove Božom čítame, že Židia sa stali nevernými do toho času, kým nevojde plnosť pohanov. Židia sa stali nevernými, zatvrdilými na to, aby mohli pohania spoznať Božiu lásku. Tak toto je. A teraz trvá obdobie pohanov, nás, mňa a teba. A to obdobie pohanov trvá, viete koľko? 2000 rokov. 2000 rokov trvá čas, kedy je vlastný národ, Židia, odstavený od toho pánovho stola a len veľmi ako zriedkavo prijímajú pána Ježiša a kedy sa tá Božia ruka dáva každému z nás. Aj tebe, brat a sestra. Aj tebe hovorí pán Ježiš, príď ku mne, maj večný život, získaj spasenie a vstúp do Božieho kráľovstva. Dnes si pripomíname Svätú Trojicu. Otca, Syna a Ducha Svätého. Tu sme čítali spred oltára slova: choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. A tie slova v meno znamenajú, že sme do toho Boha ponorení, že sme ním obklopení, že je nám plne k dispozícii, že chce byť stále s nami, stále nás sprevádzať, že všetko, čo má, nám chce dať, keď sme v tom jeho mene. A keď je tomu tak, bratia a sestry, prečo je to potom s nami častokrát tak zle? Prečo sme ako keby bez moci, bez viery, bez radosti? Prečo sa len tak podácame tým životom a bedákame? Joj, už teda, aby prišlo nejaké vyslobodenie, alebo naopak hovoríme, aj to už asi lepšie ani nebude. Veď sme horší ako tá žena Grékyňa, ktorá o pánu Ježišovi skoro nič nevedela a keď za ním prišla a prosila ho, tak si niečo odniesla. Sme mali vari málo horliví? Ja si myslím, že nie, lebo veď vy ste sem dnes prišli. V cirkvi istotne nie sme málo horliví. Ale možno, že sme málo horliví pre pána Ježiša. Až on dáva ten večný život. Ak je nám cirkev len organizácia, kde sa teda raz za čas vidíme s niekým, kto nám je sympatický a prehodíme pár slov, asi je to málo. Sme málo horliví, málo možno túžime po Ježišovi. Ale ak po ňom túžime, ak odstránime tie rozdvojené srdcia, ktoré sú v nás, tak je napísané v Biblii, že on príde k nám a urobí si v našom srdci svoj príbytok. A ten príbytok pána Ježiša v našom srdci, to je Duch Svätý, ktorého si dnes pripomíname. A ak máme Ducha Svätého, čo ten Duch Svätý robí v nás? No robí to, že nám pripomína, že my sme deti Božie. A zároveň nám ukazuje, kde je náš domov. Že ten domov není tu, že tu sme len hostiami, len pútnikmi, len príšelcami, ale že náš domov je tam hore u nebeského Otca. S ním raz budeme prebývať, tam bude naša večnosť, naše práve bytie. Čo mám povedať? Sláva pánovi Ježišovi, Otcovi a Duchu Svätému, jedinému pravému Bohu, večne požehnanému. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, Ty si za nás zomrel, Ty nás miluješ večnou láskou, Ty si živý Boh, Ty stále vystieraš svoje ruky ku nám, bývalým pohanom, stále nám ponúkaš svojho Ducha Svätého a ponúkaš nám aj nebeský domov a blízkosť nášho nebeského Otca. Tak ťa prosíme, aby sme raz sa rozhodli aj ísť za Tebou. Nielen v nedeľu, nielen keď nám je ťažko, ale celým svojim srdcom, myslou a dušou. Prosíme ťa pre Tvoju lásku, vypočuj nás. Sami to nedokážeme, sme mdlí, leniví, ľahkomyselní, máme plno všelijakých hriechov a obsadení, ale čakáme na Teba. Ty môžeš urobiť nemožné a vytrhnúť nás. Prosíme ťa, vylej svojho Svätého Ducha na nás, aby sme mali ducha vrúcich modlitieb, lásky a moci a sebaovládania a mohli túžiť po Tebe a raz sa postaviť aj pred Tvoj trón. Amen.